lwa milumeli sa valikani. Mutahe kuli mutote eleza ku Jesu Kriste muluti ya feleleza. Chwale mutali memwa vuka yeo ye mufilwe. Vuka Yesu lezi 6. Chwale mutali mefasi swani sosa pili. Tuto ya Jesu kwa sichava. Litavaze ilifumano mabibeli yeke nile vuka ya Mateo kaohanyo ya 5. Masi swani soseo Jesu ulutava tu kaza mulimu. Jesu natile kuzwa kumulimu miikakuli kimwa na hae walivanda uzivaze ngata za ya mamulimu. Kakuli vatu baba na nimina hano ye maswe miivae zalikezo ze maswe wakahanyizwe kumulimu. Mulimu olataa hulu vatu. Jesu natile kuto uluta vatu moba kone la kuziva mulimu. Chwale mutele ze kuli nimivulelele kamo Jesu na alutela vatu. Litava ze litami tusakuli mukone kuziva mulimu wa niti ya pila.